tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Briselu novi krug dijaloga Beograd-Priština. O formiranju nove vlade i eventualnim koalicijnim partnerima Srpska napredna stranka razgovaraće u subotu na sednici predsjedništva. Rusija povlači vojnike s granice, saopštilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane. O ukrajinskoj krizi u Parizu razgovaraju šefovi diplomatija Francuske i Rusije. U prva dva meseca Srbije izvezla robu u vrednosti od oko 2 milijarde dolara, saopštio Republički zavod za statistiku. Dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku vraća se na 0,05 mikrograma po litru. Posle trijumfa u Majamiju, Novak Đoković sve bliže povratku na prvo mesto ATP liste. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 23 stepena. U Briselu bi u ovim trenucima trebalo da počne novi krug razgovora Beograda i Prištine. Premijer i vicepremijer Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastaće se s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton i kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Iz kabineta Ashtonove najavljeno je da će se razgovarati o svim otvorenim pitanjima u primjeni briselskog sporazuma, uključujući pravosuđe na severu Kosova. Očekuje se da će na radnom sastanku biti reči i o formiranju zajednice srpskih opština, kao i o spornom predlogu zakona o izborima. Davorka Tešić.
Primena briselskog sporazuma i sledeći koraci u dijalogu Beograda i Prištine. To će biti glavne teme današnje 23. runde pregovora pod okriljem Evropske unije. Razgovaraće se o otvorenim pitanjima, među kojima je i pravosuđe na severu Kosova, potvrdila je portparolka Eštonove Maja Kocijančić.
Na stolu su otvorena pitanja u implementaciji, dakle gdje implementacija još nije postignuta, pravosuđe to je jedno od pitanja gdje još nemamo finalnog dogovora, dakle to će sigurno biti na agendi danas.
Prema očekivanju trebalo bi da bude reči o zajednici srpskih opština, čije se formiranje odgađa već mesecima. Predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić kaže da Priština usporava taj proces zbog vanrednih izbora koji se očekuju u maju ili junu.
Mi sada u Prištini ne možemo da nađemo niti jednog političara albanske nacionalnosti koji bi stavio potpis na zajednicu srpskih opština jer bi time verovatno izgubio određeni broj glasova. Moje lično mišljenje jeste da će taj posao biti nastavljen tek nakon završetka parlamentarnih izbora ovdje na Kosovu.
A uoči tih izbora Priština je pripremila predlog izbornog zakona, prema kome u biračkom spisku mogu da budu samo državljani Kosova koji imaju nova dokumenta. Kostić očekuje da će naša delegacija u Briselu otvoriti i tu temu, jer novi zakon nije prihvatljiv za Srbe, ali ni za druge manjinske zajednice na Kosovu.
Mislim da se tim nacrtom zakona ograničava biračko telo ne samo na Kosovu, nego i naših sugrađana koji su ne svojom voljom raseljeni i kontroliše se apsolutno izborni proces i ukidaju se rezervisana mesta. Mišljenja sam da taj nacrt zakona ne sme da prođe i mi smo čak i izrazili svoj stav da ćemo ozbiljno da razmislimo učešću na izborima po tom nekom novom nacrtu zakona ako bude usvojen.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose smatra da ne bi trebalo da bude usvojen jer se to ne radi u izbornoj godini.
Nije praksa da se uoči izbore menjaju izborni zakoni. Dakle, to je ono što će sigurno biti predmet današnjih razgovora, a ne samo u stvari ko ima pravo da glasa, nego mislim i predlog zakona kojim se eventualno ukidaju garantovana izborna mesta za pripadnike nacionalnih manjina, odnosno zajednica u kosovskom parlamentu.
Đurđević očekuje da će u Briselu biti govora i o tome ko će u buduće u ime vlade Srbije voditi pregovore sa Prištinom.
Maja Kocijančić je izjavila i da stav Srbije prema ukrajinskoj krizi neće biti tema današnje runde dijaloga.
Ona je ponovila da Evropska unija očekuje od svih zemalja kandidata za članstvo da svoju spoljnu politiku usklade sa evropskom. Beogradski mediji nedavno su preneli da Zapad od budućeg premijera Aleksandra Vučića traži da se Srbija pridruži članicama Unije i uvede sankcije Rusiji zbog pripajanja Krima.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke raspravljaće o formiranju nove vlade i o eventualnim koalicionim partnerima u subotu 5. aprila. Potvrđeno je u informativnoj službi te stranke. Večernje novosti pišu da će lider naprednjaka Aleksandar Vučić početkom sledeće sedmice s potencijalnim partnerima započeti zvanične razgovore o formiranju nove vlade. Kako se navodi, Vučić bi trebalo da uputi poziv svim strankama koje su prešle cenzus, a koje su spremne da razgovaraju.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je kako garantuje da će se na polovini mandata nove vlade u Srbiji živjeti bolje i da će broj nezaposlenih biti drastično smanjen. Vučić je za Informator SNS-a naveo da će se nova vlada svom snagom boriti protiv nezaposlenosti, kao i da se sprema čitav niz zakona koji će pomoći da se stvori bolji ambijent za ulaganje. Istako je da će Srbija nastaviti put ka Evropi, ali da će sarađivati sa svima i na istoku i na zapadu. Poručuje i kako će se nastaviti žestoka borba protiv korupcije i kriminala.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će o slučaju zamenika direktora Bezbednosno-informativne agencije Dragana Markovića razgovarati posle povratka iz Brisela. Dragan Marković Markoni još nije podneo ostavku, iako je to najavio zbog pisanja pojedinih medija o njegovoj umešanosti u neke nezakonite poslove, saznaje Radio Beograd 1. Ministar pravde Nikola Selaković nije želeo da komentariše slučaj Dragana Markovića, ali je rekao kako treba sačekati rezultate istrage. Stručnjaci smatraju da je Markovićevo ime diskreditovano u javnosti i da je ostavka ili razrešenje najbolji potez i za njega i za Bezbednosno informativnu agenciju. Ida Maričić.
Situacija je prilično neprijatna kako za Markovića, tako i za BIA, koju pominjanje njegovog imena u čitavom nizu afera ozbiljno diskredituje, kaže za naš program nekadašnji drugi čovjek te agencije Zoran Mijatović. Smatra da je Markovićeva ostavka pravi potez koji će omogućiti detaljnu i nepristrasnu istragu.
On je time otvorio jedan dobar prostor ljudima koji rade na istrazi vezane za slučaj Peurača. S druge strane, vrlo je neuobičajena stvar da ljudi koji su bili u okruženju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i Peurača i Lazarević, pa i sam Marković koji je kod njega bio državni sekretar i bio kandidat za mesto direktora policije se nalaze u situacijama kada se protiv njih vode vrlo ozbiljne istrage. To dovodi u pitanje i to kako je svoju funkciju ministra unutrašnjih poslova obavljao Ivica Dačić.
U to da bi Markovićev ostanak na funkciji zamjenika direktora BIA ozbiljno uzdrmao rad srpskih bezbednosnih službi, siguran je i nekadašnji profesor na Policijskoj akademiji Bogoljub Milosavljević.
Činjenica je da se u posljednje vreme jedan veći broj ljudi koji su u nekakvoj vezi bili sa gospodinom Dačićem pominje u različnom kontekstu ili sa nekim vezama sa kriminalnim klanovima ili u nekom drugom kontekstu, to bi također trebalo pažljivo utvrditi.
Mijatović i Milosavljević poručuju i da bez obzira na medijsku hajku niko nije kriv dok se to ne utvrdi na sudu. Oni međutim ne isključuju i neka podmetanja budući da je pod istragom najuži krug ljudi iz Dačićevog kabineta. Podsećamo, pojedini mediji su objavili da je Marković pristao da bude poligrafski testiran, ali da nije prošao detektor laži kada su na red došla pitanja o Dragoljubu Peurači. Večernje novosti su umeđu vremenu objavile da se Marković tereti za otkrivanje službene tajne, da je upleten u privatizaciju ciglane Progres iz Velike Plane, kao i za zloupotrebe sa gasom. Marković je, najavljujući preko medija ostavku, naveo da je u organima bezbednosti više od 20 godina, da je sve to vreme postupao na savestan i odgovoran način.
Ovih dana trebalo bi da bude završena obimna istraga o političkim ubistvima koje su obeležila vladavinu Slobodana Miloševića, javila je televizija Pink pozivajući se na izvore u MUP-u Srbije.
Kako se navodi, dosadašnji rezultati istrage upućuju na zaključak da je mogući naručilac nekih ubistava bio lično Milošević. Dodaje se da su u toku završne provere tih navoda, posle čega se može očekivati zvanično saopštenje istražnih organa.
Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković nije ni potvrdio ni demantovao ove navode, ali je rekao da je aktualna vlast spremna da se suoči sa svim neprijatnim događajima iz prošlosti. To je, kako je podsjetio, već pokazala napretkom u istrazi ubistva Slavka Ćuruvije.
Ja sam uveren da ćemo u maksimumu svojih kapaciteta mi u narednom periodu biti u stanju da pokažemo da Srbija ima snage da bude uređena i pravna država, a to svakako ne može da bude država u kojoj imate desetine potencijalno političkih ubistava i drugih teških zločina koje nisu rasvetljene. U izvršavanju takvih ozbiljnih krivičnih dela, pogotovo političkih krivičnih dela, postoji čitav lanac organizatora i izvršilaca takvih krivičnih dela. Prema tome, to što je neko ko bi se možda sumnjičio kao nalogodavac takvog nečeg mrtav, apsolutno ne amnestira niti izuzima od odgovornosti bilo koga koji u takvom nečem učestvovao.
Na spisku političkih ubistava koja bi navodno uskoro trebalo da budu potpuno rasvetljena nalazi se 15 slučajeva od ubistva novinarke Dade Vujasinović 1994. godine do atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine. U Moskvi je formirano novo ministarstvo koje će se baviti integracijom Krima u Rusku federaciju. Dok u Simferopolju boravi ruski premijer Dmitri Medvedev, vlasti u Kijevu saopštile su da Rusija povlači vojsku s granice prema Ukrajini. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsednik Rusije Vladimir Putin odobrio je formiranje posebnog ministarstva za Krim koje bi trebalo da ubrza integraciju Krima i grada Sevastopolja u ekonomski, finansijski i pravni sistem Ruske federacije, prenosi ITR-TAS. Ruski premijer Dmitri Medvedev stigao je u Simferopolj, prvi put od pripajanja Krima Rusiji. Izjavio je da će to poluostrvo postati posebna ekonomska zona sa poreskim olakšicama i pojednostavljenom birokratijom. Naš cilj je da Krim bude što privlačniji za investitore kako bi mogao samostalno da finansira svoj razvoj, rekao je Medvedev. Njegovu posetu osudilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova i nazvalo je grubim kršenjem pravila međunarodne zajednice, prenosi Reuters. Umeđu vremenu, portparol Ministarstva odbrane Ukrajine izjavio je za France Press da Rusija povlači vojnike sa granice sa Ukrajinom. Naveo je da je to možda povezano sa sinoćnim pregovorima Rusije i Sjedinjenih država u Parizu, gde su razgovarali šefovi diplomatija tih zemalja Sergej Lavrov i John Kerry. Oni nisu usaglasili stavove o uzrocima krize u Ukrajini, ali su se složili da sarađuju sa ukrajinskom vladom kako bi tu krizu prebrodili. Kako javlja Reuters, Sergej Lavrov i šef francuske diplomatije Laurent Fabius u Parizu nastavljaju razgovore u Ukrajini.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan proglasio je pobedu na jučerašnjim lokalnim izborima i upozorio protivnike da će platiti svi koji su kovali zaveru za njegovo svrgavanje. Rezultati izbora pokazuju da je turski premijer preživeo nedavni veliki korupcionaški skandal u koji su bili umešani ljudi iz njegovog najbližeg okruženja. O tome Jelena Vidić.
Prema preliminarnim rezultatima, Erdoganova partija Pravde i razvoja osvojila je između 44 i 46% glasova, a glavna opoziciona Republikanska narodna partija između 23 i 20% glasova. Erdogan je optužio svog protivnika, a nekadašnjeg saveznika Fethullaha Gulena, muslimanskog sveštenika koji živi u Sjedinjenim državama i ima veliki uticaj u policiji i sudstvu, da podriva njegovu vladu iz inostranstva. Razočarali su se oni koji su napadali Tursku, rekao je Erdogan pred hiljadama ushićenih pristalica.
U vremenu pred nama Turskoj je potrebna opozicija koja će prigrliti narod kao što to sada čini vlast. Turskoj ne treba opozicija koja potiče diskriminaciju i podele.
Uoči izbora Erdogan se našao u centru velike korupcionaške afere u kojoj su umešani ljudi iz njegovog najbližeg okruženja, a desetine istaknutih biznismena i političara, uključujući sinove tri ministra, uhapšeni su u policijskim racijama. Istragu o korupciji Erdogan je karakterisao kao zaveru njegovih protivnika i tvrdio da su lokalni izbori referendum o njegovoj partiji Pravde i razvoja. Neposredno pred glasanje u Turskoj su zabranjivani Twitter i YouTube. Jučerašnji izbori pokazali su da Erdogan i posle 12 godina na vlasti ostaje neprikosnoveni vladar Turske, kaže bivši ambasador Srbije u Ankari Dušan Spasojević.
Činjenica da je Erdogan uspeo da odbrani vlast njegove partije u Istanbulu, da je zadržao Ankaru i druga tradicionalna uporišta njegove stranke širom Anadolije, za njega predstavljaju svojevrstan vetar u leđa pred najvažniji politički događaj koji tek sledi u Turskoj, a to su predsjednički izbori koji će se održati na leto ove godine.
Spasojević očekuje da će se Erdogan nemilosrdno obračunati sa političkim protivnicima, ali i da će dodatno udaljiti Tursku od zapada i potražiti nove saveznike u svetu.
Još jedna vest iz sveta.
U Francuskoj vladajuća socijalistička partija pretrpela težak poraz u drugom krugu lokalnih izbora. Vlast u većini gradova osvojila je Unija za narod i pokret desnog centra. Desničarski nacionalni front ostvario je najbolji rezultat od početka svog postojanja. Kandidatkinja socijalista Ani Hidalgo pobedila je na lokalnim izborima u Parizu. Ona će biti prva žena gradonačelnik glavnog grada Francuske.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. U Briselu novi krug dijaloga Beograd-Priština. O formiranju nove vlade i eventualnim koalicionim partnerima Srpska napredna stranka razgovaraće u subotu na sednici predsjedništva. Rusija povlači vojnike s granice, saopštilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane. O ukrajinskoj krizi u Parizu razgovaraju šefovi diplomatija Francuske i Rusije. U prva dva meseca Srbija izvezla robu u vrednosti od oko 2 milijarde dolara, saopštio Republički zavod za statistiku. Dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku vraća se na 0,05 mikrograma po litru. Posle trijumfa u Majamiju, Novak Đoković sve bliže povratku na prvo mesto ATP liste. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 23 stepena. Srbija je u prva dva meseca ove godine izvezla robu u vrednosti od oko 2 milijarde dolara, što je za 18% više nego u istom periodu prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Kada je reč o uvozu, zabeležen je rast od 3,5%, a uvezena je roba u vrednosti od 3 milijarde dolara. Još nekoliko statističkih podataka.
Prosečni mesečni prihod domaćinstava u Srbiji u 2013. godini bio je 56.000 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. Industrijska proizvodnja je u februaru bila za 1% veća u odnosu na isti mesec prošle godine, dok je u odnosu na prosek iz 2013. godine bila manja za 11%. U februaru je najveći rast zabeležen u sektoru snabdevanja strujom i gasom, kao i u klimatizaciji. Vrednost bruto domaćeg proizvoda u Srbiji 2013. godine bila je veća za 2,5% nego godinu dana ranije, objavio je Republički zavod za statistiku.
Novi zakon o javnim nabavkama posle godinu i po dana primene donao je napredak u borbi protiv korupcije, ali su rezultati još daleko od zadovoljavajućih, pokazalo je istraživanje organizacije Transparentnost Srbija. Glavni pomak je, konstatuje se, veća javnost podataka i razvoj konkurencije. Koliko se uštedelo u budžetu po osnovu ovog zakona, Uprava za javne nabavke obavestiće uskoro vladu. Nataša Ćimović.
Za predsjednika Transparentnost Srbija Vladimira Goatija novi zakon o javnim nabavkama pokazao je već u praksi da se krenulo u dobrom pravcu. Borba protiv korupcije u javnim nabavkama mora da ostane, kaže, prioritet, jer se tu, kako Goati precizira, vrti veliki novac, 2,5 milijarde evra godišnje.
To je desetina našeg GDP-a, dakle ogromna je važnost toga, do skoro nismo bili svesni šta to znači, koje sve sume idu u tom pogledu.
Nismo bili svesni ni da je na korupciju u javnim nabavkama, tačnije u tuđe džepove, odlazilo od 400 do 600 miliona evra godišnje. Mnogi su hteli, kaže član odbora Skupštine Srbije za financije Veroljub Arsić, da spreče usvajanje zakona.
Ja ne mogu da vam opišem pritisak kojim sam tad bio izložen, da se zakon promeni od svih raznih interesnih grupa. Da su čak i neki narodni poslanici na plenum lobirali da se zakon izmeni. Ne bih da, naravno, spominjem imena. A onda kada taj pritisak nije urodio plodom, napravio se određen strahovit pritisak prilikom početka primene zakona. Pa da vas podsjetim samo na čuvene nestašice lekova, na čuvene primjedbe oko toga kako je zakon nerazumljiv.
Pored pozitivnih pomaka u primjeni novog zakona o javnim nabavkama, uočeno je da su i dalje brojni budžetski naručioci koji ga ne poštuju. Problem je i nerealno planiranje javnih nabavki, ali i kriterijum, najniža cena, smatra potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Đakić.
Vi sa jedne strane imate da se obezbeđuje ne korist za dati novac, nego se obezbeđuje šteta za dati novac. To su posebno govorili prometnici uglja, da se pod kvalitetnim ugljevima daju određene mešavine koje, pored niske kalorijske vrednosti, imaju i povećanu, da kažemo, emisiju sumpora, što zapravo izaziva štetu.
Poseban problem su dežurni obarači tendera i tu već treba da reaguju nadležni organi, jer se pretpostavlja, kaže Đagićeva, da u tom domenu ima elemenata kriminala i korupcije.
Zaposleni u državnim institucijama koji upozoravaju na zloupotrebe na štetu države suočavaju se sa šikaniranjem i odmazdom na poslu, a gotovo po pravilu i s gubitkom radnog mesta. Takva situacija trebalo bi da se reši usvajanjem zakona o zaštiti uzbunjivača, o kojem se sada vodi javna rasprava. Sagovornici naše emisije Talasanje upozoravaju da predlog zakona ima ozbiljne manjkavosti baš u pogledu pravne zaštite onih koji javnost obaveštavaju o raznim mahinacijama. Priredila Milica Rilak.
Profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Marko Pavlović je pre 7 godina javno progovorio o sumnjama da grupa njegovih kolega, kasnije optužena u aferi Indeks, za novac obezbeđuje polaganje ispita. Profesor je tada na svojoj koži osjetio i kako prolaze uzbunjivači.
Meni je prećeno, organizovano prećeno fizičkom silom od strane kao neke grupe studenata. Onda je konkretno moj asistent dobio otkaz da bih ja ostao sam, a onda su meni radni uslovi činjeni nepodnošljivim i maltretirana mi ćerka, ja nisam mogao da joj pomognem. Koja je studirala na pravnom fakultetu, ona je tako reći proterana.
Poverenik za zaštitu informacija Rodoljub Šabić je na osnovu Pavlovićevog i iskustava drugih ljudi koji su upozoravali na zloupotrebe, zajedno sa grupom stručnjaka napravio nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača. Na osnovu tog dokumenta, radna grupa Ministarstva pravde napravila je verziju o kojoj se trenutno vodi javna rasprava, ali Šabić veruje da novi predlog zakona ne sprečava odmazdu prema uzbunjivačima.
Jednom rečju, po osnovu ovog zakona ne možete napasti otkaz, ne možete napasti akt suspenzije, ne možete napasti akt iz disciplinskog postupka, ne možete napasti ni jedan od akata kojima su u 99% slučajeva zapravo izloženi uzbunjivači. U našem radnom sporu nema nikakve zaštite, bukvalno nikakve.
Potpredsjednica radne grupe za izradu zakona iz Ministarstva pravde Mirjana Mihajlović, međutim, naglašava da je zauzet stav da zaštitu uzbunjivaču pre svega treba da obezbedi sud. Na pitanje šta se dešava kada poslodavac zapreti otkazom uzbunjivaču dok je istraga u toku, Mihajlovićev odgovara da je procedura jasna.
Dakle, sud bi u konkretnom slučaju zabranio vašem poslodavcu da vam da otkaz dok se ne reši ceo slučaj onako u meritumu kao što treba. S druge strane, ukoliko i vi dobijete otkaz, takođe će sud doneti odluku kojom se odlaže to pravno dejstvo. Vi u svakom slučaju ne možete biti oštećeni zbog toga što ste uzbunjivali.
Šabić je međutim uveren da ni domaće radno zakonodavstvo ni pravosuđe za sada ne mogu u potpunosti da uzbunjivačima pruže efikasnu zaštitu od maltretiranja na poslu. Dok institucije ne ojačaju, urednik portala Pištaljka RS Vladimir Radomirović veruje da je najvažnije da mediji slobodno i nezavisno prate i izveštavaju o informacijama koje javnosti dostavljaju uzbunjivači.
Slušate novosti dana.
Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je Ministarstvo zdravlja na usvajanje novi pravilnik za stavljanje lekova na pozitivnu listu, koji će omogućiti nižu cenu medikamenata sa liste A1, saopštio Republički fond. U pitanju je lista na kojoj pojedini lekovi zbog cene zahtevaju visoko novčane učešće građana prilikom podizanja propisanog leka na recept. Na listi A1 nalaze se između ostalog antidijabetici, lekovi za bolesti kardiovaskularnog sistema, diuretici, ginekološki lekovi, antidepresivi i drugi.
1. jula na snagu stupa novi pravilnik o kvalitetu mlijeka, koji dozvoljenu koncentraciju aflatoksina ponovo snižava na nivo od 0,05 mikrograma po kilogramu. Detaljnije u prilogu Petra Kočića.
Nakon potpisivanja novog pravilnika koji će za 3 mjeseca stupiti na snagu, ministar Glamočić je izjavio da je mlijeko u našoj zemlji do sada bilo zdravstveno bezbedno, ali da je dozvoljena koncentracija od 0,05 mikrograma po kilogramu standard Europske unije, koji kao zemlja koja želi da postane njen član moramo da poštujemo.
Imamo priliku koristiti da pozovem i naše proizvođače stočne hrane, proizvođače mlijeka, prerađivače mlijeka, da povedu računa, da se pripreme u narednom periodu, tamo da eventualno je na graničnim vrednostima, da preduzmu sve mere koje treba da ne bi se desilo da nivo aflatoksina pređe granicu od 0,05.
Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski nada se da će ovaj, kao i ranije donesen pravilnik o kvalitetu hraniva za stoku, učiniti da na farmere više niko ne upire prstom.
Mi se jedino nadamo da vraćanjem granice na ono što je standard Europske unije, da će pre svega da se vrši redovna i učestala kontrola proizvođača hrane, jer krave ne proizvode aflatoksin i ne proizvodimo ga mi kao proizvođači mlijeka, nego ga proizvodi loša hrana.
Problem sa aflatoksinom u mlijeku pojavio se pre nešto više od godinu dana zbog pre svega sušom izazvane plesnivosti kukuruza. Da ne bi došlo do kolapsa mlečnog stočarstva i mlekarstva uopšte, tadašnja državna administracija promenila je pravilnik o kvalitetu mleka i dozvolila da najviša koncentracija bude 0,5 mikrograma. Vraćanje starog standarda uklonit će i mogućnost politizacije ovog problema.
Prilikom gašenja požara koji je jutros izbio u osnovnoj školi Mića Stojković u Dražnju kod Unčara, dva vatrogasca su lakše povređena, izjavio je načelnik Beogradske uprave za vanredne situacije Rade Milošević.
Iako su đaci bili u školi, niko od njih nije povređen. Požar je ugašen, a vatra je zahvatila krov školi i deo prvog sprata. Školu su posetili ministar prosvete Tomislav Jovanović i predsjednik privremenog veća Beograda Siniša Mali. Jovanović je rekao da će nastava za oko 70 đaka od sutra biti normalizovana. Mali je rekao da bi trebalo što pre utvrditi uzroke požara, jer je ista škola gorela i pre 15 godina.
100 godina od prvog izvođenja na sceni Nacionalnog teatra i 20 godina umetničkog rada Jasmine Trumbetaš-Petrović, to su dva jubileja koje prate premijeru Pučinijeve Toske zakazane za 2. april u Narodnom pozorištu, najavljuje Marina Nikolić.
Jasna i uzbudljiva priča o dvoje koji se vole i trećem koji to kvari, dve tenorske i jedna sopranska arija uz dva velika dueta. Eto na izgled jednostavnog recepta za trajan planetarni uspeh. Jedna od prvih postavki Beogradske opere u nastajanju, Pučinijeva Toska, sada slavi 100 godina na sceni Nacionalnog teatra, a sopran Jasmina Trumbetaš-Petrović dostigla je, kaže, i vokalnu i životnu zrelost potrebnu za Tosku, veoma tešku ulogu koja je proslavila najveće soprane sveta.
Toska je zaista jedna vrhunska uloga koja svoju vrhunost doživljava upravo u drugom činu i to je ono što je najzahtevnije u ovoj predstavi. Jer tu se vidi koliko koji sopran može da iznese.
Slavljenica Jasmina Trumbetaš-Petrović ulogom Toske obeležiće dve decenije umetničkog rada i pevaće na premijeri 2. aprila. Predstava je pripremljena u 3 pevačke podele. To će doprineti dugovečnosti postavke, smatra dirigent Ana Zorana Brajević.
Radili smo je u klasičnom stilu, znači nismo ništa eksperimentisali, baš zato da imamo predstavu koja će trajati u svom najoriginalnijem izvornom obliku.
Izvođači je vole isto koliko i publika. Zato će posle 3 aprilska izvođenja na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu Pučinijeva Toska krenuti na put po Srbiji. Prvo u Novi Sad, pa u Niš.
Sport.
U posljednjem 26. kolu košarkaške Jadranske lige u 20:45 sastaju se Mega Vizura Budućnost te Partizan Cedevita. Posle zvezdine pobede na Cibonom 76-67 u Zagrebu, Partizan ostaje na 3. mestu i u polufinalu završnog turnira igraće protiv Cedevite.
U centru pažnje sportske javnosti i danas je ubedljiv trijumf Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala u finalu Majamija. To je Novakova 18. pobjeda u 40 mečeva s Nadalom. Stevan Kovačević.
Đoković je protiv Nadala igrao za teniske udžbenike. Nepogrešivo. Španac je samo na početku meča imao break šansu, a sve ostalo bila je nezaboravna teniska priča onog sa druge strane mreže, Novaka Đokovića. Ne zna se šta je bilo bolje, i ovako najbolji return na svetu koji je dovodio Nadala do očajanja, ili servis koji ni jednom nije zatajio, ili besprekorna kombinacija backhanda i forehanda koja je razvlačila Španca od ugla do ugla terena, ili najzad skraćena backhand dijagonala koja će postati Nadalova noćna mora. Zahvaljujući toj besprekornosti, Đoković u prvom setu napravio brejk u 6. gemu, poveo sa 4-2 i potom rutinski okončao taj deo igre, 6-3. U drugom setu nadmoć je odmah krunisana brejkom, 1-0, a Đoković ju je materializovao još jednom u 9. gemu za konačnih 6-3. Posle svega razumljiva radost pobednika.
Fantastičan turnir za mene. Odigrao sam odličan meč. Dobro sam udarao lopticu i odgovorio na svaki njegov potez. Čestitam Rafi na dobroj nedelji.
Đokoviću je ovo 4. trijumf u Majamiju. U istoriji tog turnira bolje je samo Amerikanac Andre Agassi sa 6 pobjeda. Masters karavan seli se na šljaku u Monte Carlo, gde će od 13. aprila Đoković braniti titulu osvojenu prošle godine, baš u finalu protiv Nadala.
Posle pobede u Majamiju, Đoković je na najnovijoj ATP listi smanjio zaostatak za vodećim Špancem Rafaelom Nadalom na manje od 2000 poena.
Treći je Švajcarac Stanislas Wawrinka, a njegov sunarodnik Roger Federer zauzima četvrtu poziciju. Drugi teniser Srbije Dušan Lajović napredovao je za 11 mesta i sada je 78. Janko Tipsarević je na 90. mestu. Jelena Janković pokvarila plasman za dva mesta i na najnovijoj VTA listi zauzima osmu poziciju, dok je Ana Ivanović i dalje 13. teniserka sveta. Bojana Jovanovski je na 39. a Vesna Dolanc na 115. mestu. Prva i dalje Amerikanka Serena Williams ispred Kineskinje Na Li i Poljakinje Agnješke Radvanjske.
Pri kraju emisije jedna zanimljivost.
Međunarodni sud pravde naredio Japanu da obustavi lov na kitove na Antarktiku uz ocjenu da je to komercijalna aktivnost, a ne naučno istraživanje, kako to tvrdi Tokio. Sud je naložio da Japan povuče sve dozvole izdate u okviru istraživačkog programa JARPA i da ih više ne izdaje. Japanske vlasti su saopštile kako će poštovati odluku suda.
Eko. Glas koji uvek rado čujete. Uživo u parku Čair 4. aprila. Radio koji se vidi. Povodom svog 90-godišnjeg jubileja predstavit će vam svoje najslušanije emisije uživo. Prvi program: Buđenje, Šetnja, Rokumentarac, Karavan, Susretanja, Pop karusel. Drugi program: Kulturni krugovi, Beograd 202, Merak 202. Uživo pred vama. Javno snimanje emisije Karavan od 19 do 21 i rock pop koncert Beograda 202 od 22 do 24 sata. Niš, Park Čair, 4. aprila. Prijatelj javnog druženja uživo sa Radio Beogradom, Prizma Kragujevac. Eko.
Trenutna temperatura u većini mesta u Srbiji 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Popodne ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 19 stepeni do 23 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.